Ezaguna dugu Euskaraldia, lehenbiziko Euskaraldia 2018ko azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra gauzatu zen Euskal Herri guziko hainbat herrietako milaka parte hartzailearekin. Bigarrena 15 egunez 2020ko azaroaren 20-tik abenduaren 4-ra egin zen eta 3. edizioare pixkanaka hurbiltzen ari da, azaroaren 18-an hasi eta abenduaren 2-an akituko delarik. Joan den maiatza erdialdean egindako aurkezpenean azaldu bezala, ariguneak areagotu nahi ditu 3. Euskaraldiak. Guk Euskaltzalen topagunera joateko asmoa dugu gaur eta bertan ba topaguneko kidea den Jon Zapata Borda eta era berean ba Euskaraldiko sustatzaile taldean lanean dabilen bakidearekin egonen gara. Jon, egunon eta ongi etorri ze moduz?
Egunon, milazker, notatzuek.
Lan talan ez da?
Hori, bai, gara ja barrotako.
Bueno, guztiok, oraindik ere, bizirik dugu, gure barrenetan, hilabete batzuk lentxago, iragandako korrika, Euskaran aldeko lasterkaldi erraldoia izan da, edizio honetan ere, eta korrikak ba Euskaraldiari lekukoa pasatu zion, urrengo geldialdia Euskaraldia da?
Hori da, bai, bueno, Euskararen urtea irudikatu dugu 2022, aurreko bi urte latzen ostean. Korrikarekin hasi eta Euskaraldiarekin bukatuko da printzipioz. Bueno, hau dago gotxu hasi, ez, eta ilusioz bukatu baita ere. Korrikak Euskaraldiari pasadio lekukoa azken finean eta herritarrei deia egiten diegu baita ere modu honetan, ez, herrietan Euskaraldiko latura igo eta ba herri zerri Euskaraldia antolatzeko martxan jartzera eta jarri daitezen hori da.
Udazkenean izanen da Euskaraldia, hizkuntzaren erabilera sustatzeko ariketa soziala ez dago soberan ala ere, Euskaraldia zer den azaltzea, Jon?
Oso ondo bai, bueno, ipatuzun moduan, 3. edizioa izango da urtengoa, baina bueno, Euskaraldia zer da berez, ba, Euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza, ahozko hizkuntza ohiturak ez aldatzeko helburua duen ariketa sozial masiboa da. 15 egunetan zehar egingo da urten ere, eta bueno, azken finean gizartaren gune guztietara zabaldu da, ez? Bueno, ipatu bezala ez, eremu desberdinetara edatzen da, hau da, norbanakoen ariketa soziala izaten hasi zen, baina bueno, hau bizitzen dela horrik erazolak hartuta, eta 2. edizioarako eta 3. edizionetarako ere, ba, espazio eta taldeetara saltoa egin genuen eta egingo dugu, ez? Entitate desberdinak parte hartzera dituz.
Aipatzen ari gara, 3. dela urtengoa, tartean pandemiaren erdian 2. ere, AOBizi, Belarri Prest, ariguneak, hasieran aipatu dudan bezala, ariguneak indartu nahi dira. Dagoeneko lan horretan ari zarete, ez da, Jon?
Hori da, bai. Entitateen izen ematean, maiatzaren 18an ireki egin zen, eta urriaren, bueno, ez dakigu zehazki ze egunetaraino egongo den irekita, baina bueno, urriraino egongo da irekita eta justo garaitxu hauetan bagabiltza entitate desberdinekin harremanetan. Onartu behar dugu igual sorpresa politak jasotzen ari garela eta bueno, espero zenituen zenbait entitatek interes handia erakutsi dutela ariketan parte hartu, ez, eta euskararen erabileran aurrera pausuak emateko.
Euskaraldiko rolak ere deskribatzeko aprobetxatuko dugu tarte hau. Zertan dire rol horiek?
Bai, bueno, jakingo duzen moduan, bi rol daude, ez, parte hartzeko ariketan, alde batetik AOBiziak eta bestetik Belarri Prestak. AOBiziak printzipioz, ba, ariketak irauten duen 15 egun horietan zehar, ez, Euskaraz une oro aritzeko kompromisoa hartzen dutenak izango dira. Eta honekin batera, ba, hizkuntza praktika edo arau sozial berriak praktikan jarriko dituztenak ere. Hala nola, ba, lehen hitz Euskaraz egin, elkarrizketa lebidunak mantentzen saiatu, parekoak, ba, Euskara ulertzen duenean, eta bueno, Belarri Presten kasu izango litzateke, ba, aukeren eta gaitasunen arabera, erabakiko du pertsonak, ez, noiz eta norekin egin euskaraz. Eta hala ere, baita ere, erakutsiko du prestutasuna ez, arekin euskaraz egin dezaten une oro. Baina ipatu nahi dugu, ustute, 3. edizioa badela, eta ez dugula asmatu oso ondoa saltzen, aipatu behar dugu rolen kontua ez dagoela lotuta gaitasunari zuzenean, hau da, norberen aukeren, norberaren konpromiso eta norbere ba, ariketarekin, ez, lotuta dagoen kontua izango litzatekela.
Lehen ere aipatu ditugu ariguneak, horiek ere aintzineko edizioan gehitu ziren, ez?
Hori, bai. Bai, bueno, ariguneak labur-labur aipatzeko edo ez, badira euskaraz lasai aritu daitezken aritzeko guneak, ez? Mota desberdinetakoak egongo dira, bai, demagun, ba, barne funtzionamendua euskaraz egin duten entitateak egongo dira, bileretan, zuzendaritza taldean, edo oiko funtzionamendua den gune horietan, eta baita ere, ba, herritarrekiko harreta zerbitzu euskaraz eman dezaketenak egongo dira ere. Demagun taberna bat, demagun, ba, eroski bat, edo alakoak.
Eta, bueno, ba, izenen mate hori ja abiatua da, batzu-batzuk berretxiko dute, bertzu-batzuk berriak izanen dire, eta zuk aipatu bezala, ba, ez uste poietak hartzen ari zarete. Nola nahi ere, ba, herritar norbanakok, irailan 28tik aintzinera, hau bezi edo belarri prestroletan izanen mateko, edo parte hartzea berresteko aukera izanen dugu, ezta?
Oia, bai, irailaren azkenengo egunotan irekiko da, hau bezi zein belarri presten, izen ematean, eta bueno, aldaketa nabaritako bat da, ez, aurreko edizioekin konparatuta, soilik izen emate berriak jaso beharko ditugula. Hau da, aurreko edizioetatik 250.000 inguru pertsonen datuak ditugu, datu base basean gordeak, eta azken zinean, ba, bai batzordeen lana erreztearen aldera, eta bai parte hartzaileen ba bidea, ez, errazte aldera, gure intentsio izango da, ba, izen emateak berresteko bide bat irekitzea. Hau da, irailaren egun horretan, 28an izango dena printzipioz, email bat jasoko dugu guztiok, aurreko edizioan parte hartu dugun guztiok, ba, berretxi dezago gure izen ematea. Rol aldatu nahi baldin badugu, rol aldatu baukera izanik, eta alako informazioa eskatuta soilik.
Uda, gainganean, zein dira gurengo urratsak?
Bai, bueno, guk gure buruan dugun kronograman edo epeetan, ez, azken zinean, ba, azkenengo asteak herri batzordeak berraktibatzen, elikatzen, eta berritzen eman ditugu, bai, gu, eta bai, herrietako batzorde desberdinak, ez, azken zinean, irailerako indartxu heltzea izango baita helburua. Urrengo pausua zehazteko, ba, lehendabiziko pausua izango litzateke, batzorde indartxu eta berritu bat izaten saiatu. Ostean, ba, aipatu bezala, ez, maiatzaren 18an ireki zen izen ematea entitateena, eta aurrera arte irekita egongo denez, bueno, garai ona da hau horri heltzeko, baina bueno, iraian ere denbora izango dugu hori egiteko. Eta ostean, bueno, norbanako izen ematearekin zer ikusia duten kontuak etorriko dira, ez? Eta bueno, noski amaitzeko euskaraldian parte hartzea.
Zer gehiteko zenuke, Jon?
Bueno, gehiteko igual gutxi geratzen da. Bai, aipatu nahiko nuke, ba, bi urte latzen ostean, ez, garrantzitsua ikusten dugula, ba, plazak berreskuratzea, kaleak hartzea. Hau da, 2018an bizi izan genuen izpiritu hori, ba, bueltan ekartzea, ez? Bi urte latz izan dira, bai, baina, bueno, euskararen urtea dela aipatu dugu hasieran, horrekin amaitu nahiko genuke ere, eta horretarako, ba, garrantzitsua ikusten dugu, bai, batzordeak indartzea, bai, kalean presentzia izatea, ikustaraztea egiten dugun hori, eta erazkenean, ba, bai, euskaraldian zehar, garrantzitsua izango dena ere, ba, kaleak hartzea, parte hartzaileak elkartzeko espazioak eskaintzea, eta bueno, azken finean ariketa modu kolektiboan egiteko da, beharrezko tresnak edukitzea, ez?
Jon, ba, euskaraldiaz gurekin mintzatzeagatik eta momentukoa partekatzeagatik, mila esker.
Gauzatu, mila esker zuen gura gana jotzagatik.
Eta ongi izan, egonen gara.
Berdin, urrengo arte.
Aio.
Aion.